Krievijai noteikto sankciju dēļ Latvijā ir skarti eksportējošie uzņēmumi, kas zaudē eksporta tirgus. Kopumā Latvijas uzņēmumu eksporta apjoms uz Krieviju, Baltkrieviju kā arī Ukrainu ir apmēram 10% no kopējā apjoma. Tomēr lielākā negatīvā ietekme ir tiem uzņēmumiem, kas no šiem austrumu tirgiem importē izēvielas vai materiālus, kurus izmanto savu produktu ražošanā, ar kuriem pēc tam konkurē rietumu tirgos. Ekonomikas ministrijas valstsekretārs Tāra vietnieks Raimonds Lapiņš uzsver, ka lielākajai daļai no šiem uzņēmumiem ir iespēja atrast izejmateriāliem alternatīvu citos tirgos.
Protams, viņas ir dārgākas, bet viņas ir dārgākas visiem, ne tikai mums. Tā kā attiecīgi, jā, tas būs spiediens uz patērētājs, patēriņu cenas pieaugs, inflācija pasaulē dēļ šī pieaugs, bet konkurences priekšrocību. Salīdzinot ar citiem pasaules uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumi dēļ šī nezaudēs. Mums galvenais uzsvars uz šajā sadaļā ir, lai pēc iespējas ātrāk šie uzņēmumi var atrast alternatīvas piegādes no citām valstīm. Tas, ar ko mēs sastopamies visbiežāk ikdienā, ir nevis tās, kas ir eksportējošās. Tas, ko mēs ikdienā parasti runājam, tās ir šeit pat vietējās. Būvniecība, kur ļoti pamatīgi ietekmē šis te gan piegādes no Krievijas, gan izejmateriāli.
Protams, arī eksporta tirgos ir dažādi sarežģījumi, piemēram, kokrūpniecības uzņēmumiem, kas strādā ne tikai ar vietējo kokmateriālu, bet arī importa. Tāpat problēmas ir ar iepakojumu, stiklu un metālu.
Pārtiks rūpniecība sastopās ar šo te, un tas tērē papildus resursu šiem te uzņēmumiem. Elektronikā tieši un netieši, kas ir saistīts sākot ar mikročipiem un līdzīgajiem sarežģītajiem materiāliem, tas arī ir ietekmēts un šeit veidojās uzņēmumiem problēmas.
Uz jautājumu, vai un kāda līdz šim ir bijusi valsts palīdzība Latvijas uzņēmumiem, lai mazinātu Krievijai noteikto sankciju ietekmi, Lapiņš pauž, ka vairāki Covid-laika finanšu instrumenti noder arī šai situācijai, izņemot granti. Tomēr līdz ar Covid atbalsta pasākumu pārtraukšanu Eiropas līmenī tiek izbēgt arī šie finanšu instrumenti. Valdība konceptuāli vienojasies par jaunām atbalsta programām uzņēmējiem.
Garantijas, kredīti un eksporta kredīta garantijas, lai varētu tad gan eksportā, gan importā, lai nodrošinātu šos apgrozāmos līdzekļus. Nedaudz vēl joprojām iztrūkstošā daļa. Lielie uzņēmumi, kuri meklē jaunus tirgus, no tiem ierobežots atbalsts vēl joprojām ir. Jā, lielie uzņēmumi var atļauties paši samaksāt rēķinu, lai braukātu pa pasauli un meklētu jaunus tirgus, bet vienlaicīgi tas būtu bijis ļoti efektīvs ieguldījums no valsts puses palīdzēt šiem uzņēmumiem atrast jaunus tirgus, pamotivēt.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš uzsver, ka labā lieta, ko valdība izdarīja vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, bija atbalsta pasākumi gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, elektroenerģijas milzīgajam cenu kāpumam. Tiesa, drīz šis atbalsts beigsies. Attiecībā uz jauno atbalsta programmu uzņēmējiem, Enziņš teica, ka tā ir atbalstāma un cerams, ka drīz arī uzņēmēji varēs to reāli izmantot. Viņa prāta pozitīvi, ka atbalsts tiks sniegts aizdevumu un garantiju veidā, nevis kā granti.
Šādi risinājumi noteikti ir ilgspējīgāki. Tā viedokļa, nu, ka tā ir tomēr aizdot naudu, ir jādod līdz ar to, un tas valsts maksa, kā mēs zinām, arī nav bezizmēra. Tā naudām, protams, arī vienmēr ir zināmas blaknes, ka, ja pie viņām pierod, tā var pazaudēt to biznesa tonu, ja, ka pierod, kas mēs palīdzēs. Bet aizdevumi un garantijas, tas ir noteikti pareizs virziens, ļoti, ļoti labs virziens, ilgspējīgs virziens. Un īstenībā ļoti arī vajadzīgs.
Bet uz jautājumu, vai valsts atbalsts Latvijas uzņēmumiem nāk laikā, vai tomēr līdzīgi kā pandēmijas periodā ar zināmu nokavēšanos, Enziņš pauš šādi.
Nu, es teikšu tā politiski korekti, lielāka dinamika, protams, vajadzētu.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš stāsta, ka jaunā atbalsta programma uzņēmējiem šobrīd ir saskaņošanā starp ministrijām, un tuvākajās ministru kabinetes sēdēs lielākā daļa no šiem instrumentiem tiks apstiprināti. Linda Zalāne, Latvijas radio.